gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Amy deriýada emele gelen buğulluklaryň eräp, suwuň joşma kowpy yerli ýaşaýjylarda howsala döredýä. Has bu durmuş gözlüğünü Rusya'ya diyen ve göçen Türkmenlerin sahanı köpölye. Soğuk kovada büyük bakçı önümleri donyar. Telekeçiler olu maddi diyanı galiyanlıklarına ediyarlar ve beylik tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur lensizimin yokuşun anı uğruvan tanış ediyarın. Aktağımın milli kovsulluk koyuncu Metduğa sekretari John Kirby 18-nji ýanwarda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Ukrainany gollaýan ýurtlaryň koalisiýasynyň tagallalaryny faşistleriň ýewreýleri ýok etmek gowatdaky soňky çözgüdünü deňe gaýdan sözler üçin berk tankyt etdi. Ol öz başlan uruşlarynyň başga haýsyr urdady nädip Holokost bilen deňeşdirmäge het edip bilýär diýip Kirby aktamda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşligini aýtdy. Lavrov buradan özünün yıllık metbuat yığınağını eden çıkışını Washington Rusya'nı yok etme için faşistlerin Avrupa'nı boyun eğdirecek kolonlarını olanın taktikalarını ulanıyor dedi. Ukrayna'nı proks hükmününe ulanıp olar solvur verip Rus meselesinin utorluklu çözgüdü için bizim yurdumuza karşı uruşyarlar deyip Lavrov aytti. Edil Gitler'in Yevrey meselesine utorluklu çözgüt tapacak bolşiyali inni eğer günvatar siyasatçılarını okutanız olar Rusya strategik yenilişe sezeval edilmeliyip açık aydiyarlar deyip Rus ministeri sözünün üstünü yetirdi. Kirby Lavrov'un bu sözlerinin angrıvaş derecede manasızlığını, Gitler ve Holokost vavatını bize karşı olanın deňeşdirmesiniň hakykatdan hem kemsidiji häsiýeti bolmasa olaryň jogap bereniňe hem degmeýändigini aýtdy. Aşgabatdaky Söwda Senagat edarasyna türkmen rus işgörlük forumynyň çägindäki tegele stol duşuklary geçirilýär diýip hökümetçi Salam News neşri habar berýär. Bu duşuklara we işgörlük maslahatyna gatnaşmak üçin rus prezidentiniň dolanlary çollugynyň Döwlet Dumasynyň, ýurdun sewitleriniň we kampaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna düzülen topar Türkmenistany sapara geldi. Işgör gepleşikler guruluşyk, senagat önümçülügi, ykdysadyýetiň sanlaşdyrylmagy boýunça iki ýurdun degişli wekilleriniň gatnaşmagyndaky iki duşuk bilen başlandy. Şeýle-de, günüň dowamyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Miredow bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygy Mikhail Mishustin gatnaşmagyna Türkmen Rus işgörlük forumynyň esasy mejlisiniň geçiriljekdigi aýdylýar. Türkmen Rus işgörlük forumy ertir 20-nji ýanwarda hem dowam etdirler. Rusya Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow iş sapary bilen Aşgabada gelip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy diýip hökümetçi neşirler Tatar metduatyna salgylanyp habar berýär. Minnikhanow 19-njy ýanwarda Aşgabatda geçiriljek Türkmen Rus işgörler forumynyň umumy mejlisine, Arkadag şäheriniň mesjidiniň düýbüniň tutuluş tabarasyna gatnaşar diýip Tatarstanyň prezidentiniň metduatdurlugy ýa-da. Şeýle-de Minnikhanow Aşgabatdaky Kamal hyzmat ediş merkezine baryp görer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen nuguşar. Daşary işler ministri Rashid Miredow Türkmenistanyndaky patriarhal dekanlarynyň ibadatxanalarynyň dolanyrjysy arhiyepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip Daşary işler ministrliginiň resmi saýaty habar berýär. 17-nji ýanwarda bolan duşuşlukda iki taraplaryň insanperwer gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegi barada pikir alşyldy. Bu duşuşluk Russiýanyň Premier-ministrinin yollaşılığındaki vekiliyetin Aşgabada sapara gelmeğinin ön sirasında oldu. Şeyle de Rusya'nın devlet dumasının vekillerinin şu ayda Türkmenistan'ı sapara gelmeğine karşılıyor. Türkmenistan yurtta din adatlığını çayaklendirmekte. Öz anancına erkin uymağa çalışan adamları, din adlıkların vekillerini iyilerlemekte. Onlarca dinleri gümürtük ayıplamalar esasında odak mühletliğin türme tutsağlığını hüküm etmekte tankit ediliyor. Siz havarlar dinlediniz.